Геплеер азатлык радиотем. Эртерин хайрлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шуны 2018 жылдын 10 апрель кеттенин тийшен бүгүн. Эфирде хабарлар күндөрүгө. Шуңку программабызда Түркмөнстан бүтүн дүйнө сагылык күнүн тигир сүрмөк улгама койбелик спорт кем байрамчылык чаралары менен белгиледи. Ашхабад гарлыктагы Кали Даг Магдан топтомуна куран Беларусь компанияларына нерадылыгын билдирди. Койбелик маалыматтарды тыңдап билерсиңиз, кеттешмедин кесаты бөлүгүнө баштамадан озал тиядиликтер тыңдаң уларын мазмуну менен сизди. Мен Гүзел Кудайбер ди ватан шегерин. Сирия ва унун яраны ортет кечин кечи Сириянын харби базасына эдилен ракеталы хүжүмдө Израиль айыпладылар. Бу хүжүм козголоңчорун элиндеги Дума шаарында эдилен лигайдылган химик хүжүмүн дашындагы халкара дааваларынын Дува медиан убактына кабат келди. Мындан озол Сириядагы нишандарга зарба уран Израиль өз адына эдилен айыпламалары дестине комментирлемеди. Сириянын дөөлөт медиа териштелери 9 апрелде Ирден Хомс шаарында Т-4 дилип атландырылган Тайфур базасына эдилен хүжүмдө Бірнәсі адымың келек болынлығыны өй яралданынлығыны хабар верділер. Британия дейрлешен Сирияда адым хукуклардың көзөкчісі атлы құрама, хүзімді адынан 14 саны хөкімет сөвешіжісінің шолсанды Иранлы яран сөвешіжілерің вепат олынлығыны хабар верді. Венгрияның мигрантлары қаршы чықыш еден сақшы премьер-министр Виктор Орбан өзінің хекемет башындағы Фидес атлы партиясының тарихи еңгішіне ұлан етті. 8 апрелді кесірілен сайлаулар Орбана хекемет баштудоны өзіпесінің үшінзі мөклөдіні кетірді. Сеслерің 98,5%-нің саны алмағында Фидес сеслерің 48,18%-ні ей болды. Радикал милетчі Джоббик партиясы 20% сес топлады. Сес вережілерің қатнашық дережесі қарашылшынан қат йоқор болып, 69,13% етті. Орбаның әншіме танқетшісі мұның оппозицион партияларың пидатына болжауына қарашыпты. Венгрияның сайлау систематына лайықлықты Фидес ва оның яраны Христиан Демократик партиясы сайлауларын нетижелерден өре 199 орынлық парламентің 133 орнына ие болар ва Орбаның хакиметіне көшлендірер дейліп қарашылар. Орбаның танқетшілері оның райы топорларына батыш етмегіне ва дөвлі структураларына тиәтеріне арттырмағыны язғарярлар. Иранның президенті Хасан Рухани, егер Бірлешен Штатлар Техранның ядро программасын ішәкілендірмек ойынша 2015 жылда бағылышылан қалқары ұлалашығыны болса, мұңа пушман етчіктігіні Вашингтону дұйдырды. Біз ұлалашығы бірінзі болып бозмырс, ема олар мұны болсалар мұңа пушман етчіктігіні білмелі деп, Рухани 9 апрелді Милли ядро технологиялар ойынша күні Техран деден чықышында етті. Біз оларың чақ кедішінен хаста яр, ве олар олалашығы болсалар мұны көрірлер, олар бір хептенің ішінде бір хептеден хем аз вақытта нетижені көрірлер деп Рухани белгіледі. Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трамп, Иранның ядро ве ракеті программаларына тиязе чәкілендірмелерін кейірділмегіне қарамаздан, олалашықтан чықмақ ве 10-кінші майда Ираны қаршы санкциялары кейірділмек білен хайбат атты. Европада хопсулук кызматташлык курамасынын Түркмөнстандагы семинарына чагырылган Меркеде Азияда парахатчылык төрөдөчүлүгү ва медиа технологиялар боюнча мектебинин мудири Инга Сикорска Түркмөнстандан кой берилмендир. Сикорска интернеттин террорчулуктуу максаттар үчүн уланылмагына каршы көрүш маселеси боюнча милли семинары эксперт өкмөндө катнашмак үчүн Европада хопсулук кызматташлык курамасынын Ашхабаддагы регионал меркези тарапынан чагырылыпты деп Түркмөнстандын Хроникасы нешри хабар берди. Маалыматы өре бірнәчі еллап ұрыш ва парақытшылық мағлуматлары институтында Түркменстан хем Өзөкстан өнсі бас редактор болу ешлен Инга Сикорска 5-6 апрель үлінөрінде Ашхабадты кесірлен экстремист ва қадаған едлен топорларың еші көпчіліклен хабар сериштелері өйри партиорлар үчін хоуплар атлы маслахатында чықыш етмелді. Меркеде Азияда парақытшылық төрөдөчүлүгү ва медиа технологиялар боюнча мектеби Инга Сикорскаянын Түркмөнстандын кой берилмезлиги юрты карарсыз спикерлерге басыш этмек тежрибесинин дубай медиянлигини ва олардын өз ишини пяткелчиликсиз берза этмек укугуну эткермеянлигини көрсөтөр деп хатап эдиянлигини Түркмөнстандын Хроникасы нешри өз маалыматында белгилер. Тәжікстанның дәсірі ішлер министрі Душенбәнің Меркеде Азияның су ресурслары ойынша июн айында кесілілі қалқары конференциясына орсет делегациясының кем қатнашмағына қарашыянлығын айтты. Тәжікстанның дәсірі ішлер министрі Сироджедин Аслов бұчы қышыны 9 апрелді Москвады орсетің дәсірі ішлер министрі Сергей Лавровлен кесірін душуғында айтты. Су ресурсларының елетерлілігі Меркеде Азия регионының өңкі совет республикалардың арасында дартқынлылығын дөремегіне себеп болды. Су ресурслары ойынша қалқары конференциясы 20-ci ва 22-ci июнь аралыгында Душенбиде кечирилер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешүүбүздү давам эттирерибиз.